Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu bun venit la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care vorbim despre dezvoltarea caracterului nostru. Suntem singurele ființe vii create de Dumnezeu cu rațiune. Avem liberul arbitru și suntem responsabili pentru alegerile pe care le facem. Mai știm să facem diferența între ce este bine și ce este rău. Vom vorbi astăzi despre discernământ și înțelepciune împreună cu pastorul Lucian Mercea, care este și directorul Departamentului de Educație al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din regiunea Banat. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Iată, dar vorbim despre faptul că suntem înzestrați în mod special de Dumnezeu cu rațiune, cu liberul arbitru. Dar, așa cum am întrebat chiar din introducere, putem să facem diferența între bine și rău? De fapt, mai știm ce este bine și ce este rău? Avem niște repere clare cu privire la lucrul acesta?
E tot mai greu lucrul acesta. Dar pot să spun că da, încă mai avem repere clare cu privire la acest lucru, încă mai sunt oameni care știu să facă diferența dintre bine și dintre rău și încă mai putem face lucrul acesta. Cu toate că pe măsură ce trece timpul, vedem că lumea este tot mai confuză, datorită și relativismului cu care sunt privite lucrurile.
Care ar fi reperele pe care le-am putea lua în calcul dacă este să ne gândim la un discernământ aprobat de Dumnezeu? Adică una este să am eu impresia că este mai bine așa și alta este să fiu sigur că decizia pe care am luat-o este una bună pe termen lung.
Așa este. Reperele sunt cele mai importante pentru că totul pleacă de aici. Cine îmi definește ceea ce este bine și ceea ce este rău? Discernământul are de face cu binele și răul. Este acea analiză, este acea judecată pe care noi o facem cu privire la aceste două aspecte, a binelui și a răului. Și e foarte important premisa sau reperele de la care noi pornim. Cine îmi definește mie binele și răul? Metafizica s-a străduit să definească binele și răul. Platon și el, Aristotel și el, Nietzsche și el s-a străduit să definească binele și răul. Filozofia și tradiția creștină lasă pe Dumnezeu ca să definească binele și răul. Lucrul acesta este cel mai important. Dacă luăm pe Dumnezeu ca și reper, El cel care este etern, ca cel care, fiind care nu se schimbă, El este sursa cea mai de încredere pe care o putem accepta pentru definirea acestui bine și rău. Și pornind de la această premisă creștină, iată, nu se poate să nu ajunge decât la rezultate bune și la rezultate durabile.
Cu toate acestea, putem vorbi despre faptul că cei care sunt credincioși lui Dumnezeu fac doar alegeri bune? Am un discernământ atât de bun încât aleg bine?
Vedeți, cunoașterea noastră de Dumnezeu este parțială. Noi cunoaștem în parte, chiar spune și Apostolul Pavel, nu cunoaștem pe deplin, privim acum doar ca într-o oglindă. Însuși Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor că mai am și alte lucruri să vă spun, să vi le împărtășesc, dar voi acum nu le puteți duce. Cu siguranță că dacă ei ar fi trăit ucenicii toată lumina, dacă ar fi respectat tot binele, Dumnezeu ar mai fi pus prin Iisus Hristos și altă sarcină asupra lor atunci, la acel moment. Dar ei se confruntau la acel moment cu problema acceptării și a trăirii a binului pe care ei îl cunoșteau atunci. Și de aceea Dumnezeu nu a pus asupra lor o altă sarcină suplimentară pentru acel moment. Așadar, dacă unii creștini astăzi fac și răul, odată se poate să se întâmple lucrul acesta pentru că nu îl cunosc pe Dumnezeu suficient de bine.
Și este acceptabil.
Da, așa este. Iar altă parte este pentru că, în ciuda faptului că ei cunosc, da, aleg, asumându-și niște consecințe, aleg într-un mod greșit, într-un mod voit, într-un mod deliberat, ceea ce este mai grav.
și se așteaptă după aceea să fie schimbat rezultatul în unul pozitiv, pentru că Dumnezeu este bun și iertător și poate să îi ajute, nu?
Așa este. Dacă la prima obiecție pe care am făcut-o, referitor la faptul că unii nu reușesc să deosebească binele de rău pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, este scuzabil, pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. La partea a doua, atunci când cu bună știință alegi răul, nu poți să primești decât condamnare și Dumnezeu să te lasă să suferi consecințele.
Și uneori, dacă îți dai seama că ai greșit și ai făcut cu intenție răul acela, poate Dumnezeu să intervină, să ierte și să mai îmbunătățească, să schimbe în bine consecințele acelea sau să direcționeze către către un bine ceea ce s-a întâmplat cândva?
Așa este, șanse de schimbare.
Observăm, da, de exemplu, da, din Biblie că da, iată, să luăm cazul lui David. Da? A păcătuit și a cerut iertare, a pierdut un copil, după care s-a născut un altul care, ulterior, a fost înțelept, avem multe maxime de la el și l-a ascultat pe Dumnezeu în primă instanță, deci Dumnezeu a dirijat lucrurile și iertarea a fost deplină a lui David.
Așa este. Dumnezeu este doritor și dispus ca să ierte pe măsura în care noi recunoaștem lucrul acesta și ne dorim schimbarea în viața noastră. Scopul declarat al lui nu este moartea păcătosului, ci este salvarea sa. El a venit în lume nu ca să piardă, ci ca să răscumpere. Și de aceea El este gata să-și schimbe chiar judecățile pe care le-a făcut cu privire la oameni atunci când ei se schimbă. Este dispus ca să-și retragă cuvintele și acțiunile înapoi atunci când omul dovedește schimbare. Avem exemple atât de multe în Biblie dovedite în sensul acesta. Atunci când omul a regretat, atunci când omul și-a cerut iertare, Dumnezeu l-a eliberat de anumite consecințe. A iertat odată 120.000 de oameni în Ninive și generația aceea n-a pierit atunci, când oamenii aceia,
da,
străini, da, păgâni erau, dar care aveau anumite cunoștințe de Dumnezeu, au strigat către Domnul și l-au implorat ca să nu vină atunci judecata peste ei. Și Dumnezeu i-a iertat. Și n-au murit și n-a pierit cetatea aceea. Și multe alte exemple în Sfânta Scriptură avem de oameni care, dacă au regretat greșeala și păcatul, Dumnezeu i-a iertat și le-a adăugat binecuvântări.
Ne întrebăm în cazul acesta, de ce alegem răul, chiar dacă suntem conștienți că este rău? Pentru că e lupta aceea despre care vorbiți sau pentru că pur și simplu ne place?
Eu cred că sunt amândouă, deci e o îmbinare între cele două. Lupta e doar fundalul pe care suntem clădiți, în care am intrat. Fie că vrem sau fie că nu vrem, ne naștem într-un câmp de luptă. Biblia începe cu această luptă care se dă în grădina Edenului și se încheie cu ea, din fericire, în cartea Apocalipsei, prin biruința finală a Domnului Hristos. Iar noi, ca și oameni, suntem prinși în această luptă. Stare de neutralitate nu există. În această lume, totuși, în care ne naștem în păcat și în această luptă, uneori cochetând cu răul, răul ajunge să pună stăpânire asupra noastră. Răul nu este plăcut la început, dar...
Dacă nu este plăcut la început, dacă suntem obișnuiți în
genul... În binele, da, dacă suntem cu binele.
Să facem binele.
Da, dar el, cochetând cu el, poate să devină plăcut... Și atunci e foarte greu ca să te mai dezlipești de el. De exemplu, pomul cunoștinței lui binelui și răului pentru Eva nu însemna nimic. Dar atunci când a cochetat cu el, atunci când a insistat asupra lui, atunci când a privit mai mult, atunci când a ascultat și alte sfaturi, cochetând cu el și cu această situație, a devenit plăcut și... i-a dat starea pe care a dat-o și a transmis-o asupra tuturor oamenilor, acea de păcat.
Lucrul acesta nu doar îl teoretizăm, ci chiar îl simțim în propria experiență. Dacă inițial conștiința ne-a mustrat și ne-a spus că nu este bine să facem un anumit lucru, Ulterior, după ce l-am făcut odată și am văzut că nu s-a întâmplat nimic, să zicem, adică nu am fost trăzniți. Continuăm să-l facem și deja ni se pare o normalitate, nu mai suntem mustrați la fel de intens că de glasul conștiinței că am greșit și mergem mai departe ca și cum ar fi deja binele, de aceea nu mai știm. Parcă spune la un moment dat Biblia că oamenii aceștia nu mai știu să deosebească stânga de dreapta și binele de rău, nu?
Așa este. Cochetând atât de mult cu răul și cu binele, mergând pe această cărare, la un moment dat nu mai știi să o confunzi, nu mai știi pe care te afli. Se spune despre minciună că cei mincinoși atât mint că ajung ca ei înșiși să creadă lucrul acesta, ceea ce chiar este valabil, pentru că mințind pe alții, se mint de fapt pe ei înșiși și la un moment dat ei ajung în această stare de confuzie încât sunt gata să jure ca fiind adevărată minciuna pe care ei o spun. Ei ajung chiar să creadă. Asta este gradul deja la patologic la care se ajunge, în care cu greu mai se poate ieși afară. Deci este foarte important să nu ne jucăm cu lucrurile acestea, albul să fie alb și negru să fie negru.
Problema apare atunci când există zona de gri, pentru că dacă știi până la urmă, ai niște repere și știi să deosebești binele de rău, albul de negru, atunci când este o zonă în care nu ești foarte sigur că lucrul acesta este rău sau că e mai puțin rău, atunci...
Aici intervine înțelepciunea. În aceste momente de gri, când trebuie să iei decizii. Și un om va fi cu atât mai înțelept, cu cât va ști să ia niște decizii în aceste zone de gri. În zonele de alb și de negru, toată lumea știe să ia decizii înțelepte.
Sau presupune, în anumite momente, știe.
Chiar dacă nu le iau, dar toată lumea știe să definească. Ei, însă viața nu este compusă doar din alb și negru, ci este atât de complexă și este compusă din foarte multe zone de gri. Iar deciziile în această zonă de gri se iau pe baza experienței, nu atât de mult personale, ar fi de preferat, ci pe baza experienței altora. De aceea, lucrurile care au fost lăsate pentru noi ca și exemple, istoria de dinainte noastră este foarte importantă în acest sens. Spune Sfânta Scriptură că aceste lucruri din ea, din Sfânta Scriptură, ne-au fost lăsate ca pildă pentru noi. Nu la întâmplare spune lucrul acesta că ne-au fost lăsate ca și pildă. Din viața marilor oameni, nu întâmplător au fost lăsate atât defectele lor, cât și lucrurile lor bune. Vedem că oamenii astăzi când scriu istoria, foarte puțin sunt dispuși să se scrie, să-și treacă acolo înfrângerile. Istoria este atât de subiectivă scrisă de oameni astăzi, pe cât istoria biblică este foarte obiectivă. Ea nu ocolește nici episodul cu David, nu ocolește nici episodul cu Avram când a mințit vis-a-vis de faraon sau de alt împărat. Nu ocolește absolut nicio greșeală în privința aceasta. Lucrurile acelea nu au fost scrise ca să ponegrească pe oamenii lui Dumnezeu, ca să le așeze o pată neagră, ci dimpotrivă au fost așezați și cu defectele lor pentru ca să vedem ce au greșit, să vedem că Dumnezeu a condamnat astfel de acțiuni și iar dacă Dumnezeu le-a condamnat atunci la ei, cu privire la ei, cu siguranță că eu dacă le-aș repeta astăzi, le va condamna și la mine. Și de aici noi putem să extragem niște învățături. Poruncile sunt 10, dar ele nu normează, ele nu prescriu toată viața, fiecare etapă din viață. Ele își găsesc împlinirea cele 10 porunci, comparându-le cum le-au aplicat, da, modul de aplicare al diferiților oameni în viața lor de-a lungul timpului. Și cu cât cunoaștem Sfânta Scriptură mai mult, cu atât avem un tablou mai complet și suntem pregătiți să luăm decizii bune. Chiar Dumnezeu spunea că poporul Israel, că ei se rătăcesc din lipsă de cunoștință, da? Pentru că nu cunosc, nu pot să deosebească, nu au suficiente repere în privința aceasta, sau nu au vrut să cunoască suficiente repere. Dar noi suntem astăzi atât de bogați, avem o Biblie atât de mare, cu atât ale Vechiului Testament, cu faptele de acolo, cât și ale Noului Testament, care nu este suficientă, spune Apostolul Pavel, îi spunea lui Timotei, încât să te pregătească și să te facă să fii destoinic pentru orice lucru bun și pentru orice faptă bună.
Dacă urmezi cele 10 porunci, dacă le împlinești, înseamnă că ai discernământ?
Înseamnă că ești înțelept.
A, ești înțelept. Însă poți doar să le urmărești pentru a le împlini așa, la literă.
La literă, așa este.
Ești tot înțelept dacă le împlinești la literă?
ele trebuie să facă parte din viața noastră, din inima noastră. Dumnezeu ne-a spus că El dorește ca să le înlocuiască, să nu fie doar pe niște table reci, ci ele să fie în felul nostru de a fi. Iar dacă uneori nu putem sau nu avem biruința, este pentru că ele încă mai sunt pe niște table, ele sunt în exteriorul nostru și nu vin interior. Mântuitorul vorbea despre faptul că din interiorul nostru vin toate lucrurile și este foarte important cine stă în interior, nu cine stă în exterior. Iar dacă noi le asimilăm și aceste porunci și ele fac parte din felul nostru de a fi, le iubim, nu le privim ca pe niște măsuri restrictive, ci ca pe niște măsuri ale dragostei și ale iubirii, atunci va fi un lucru ușor și lesne de aplicat și de împlinit.
Cum să îl înveți pe copilul tău să aibă discernământ? Pur și simplu să-l înveți cele 10 porunci și el trebuie să le împlinească și gata, este un copil înțelept.
Ar fi foarte simplu dacă ar fi așa. El trebuie să fie învățat încă de mic ceea ce este bine și ceea ce este rău. Stabilit această noțiune de bine și de rău. Pentru că discernământul operează cu aceste noțiuni. Chiar și cuvântul spunea discerne, da? Face diferență și a emite judecăți de valoare. De aceea este foarte important să îl învățăm ceea ce este bine și ceea ce este rău și să fim consecvenți în aceasta. Atunci când părintele numește un lucru bun și lucrul respectiv la un moment dat spune că e rău sau invers, el va trăi într-o stare de confuzie și lucrul acesta se va răsfrânge a vieții lui. Deci un prim pas este a-l învăța și a fi foarte clari în definițiile pe care le dăm binelui și pe care le dăm răului. Apoi îl putem învăța prin exemplul nostru. El în primii ani învață prin imitare, prin copiere și e foarte important ceea ce facem noi cu binele și răul pe care îl cunoaștem. Pentru că dacă el ne observă pe noi că ceea ce am numit bine în viața noastră uneori mai poate să fie acceptat și este rău sau invers, să nu avem pretenții de la el că va fi un copil cu discernământ bun. În primii ani discernământul așadar se observă, se dezvoltă prin copiere, prin imitare. Iar mai târziu se poate dezvolta prin analiză și prin însușire. Dar prima dată el învață prin copiere.
De aceea este foarte bine, pe lângă consecvență, părinții să fie și într-un gând unul cu celălalt. Pentru că dacă un părinte va spune că e bine ceva și celălalt va spune că nu contează sau ce te învață mama sau ce te învață tata, nu e chiar așa. Dacă e vorba de unul sau de celălalt părinte, va fi la fel de confuz ca atunci când ești inconsecvent sau când ambii părinți sunt inconsecvenți, nu? Și aici mă gândesc, iată, la diferența de orientare religioasă. Mama spune că e bine sau tatăl spune că e bine să citești Scriptura și să împlinești poruncile de acolo sau să îl cunoști pe Dumnezeu și celălalt părinte spune, nu, acestea sunt învechite, ideile acestea.
Așa este. Cei doi părinți ar trebui să ajungă la un numitor comun, iar e de preferat ca ajungerea la acest numitor comun să nu fie de față cu copilul, să își rezolve această problemă într-un mod separat. Pentru că acel copil nu se va dezvolta într-un mod armonios. El va trăi în această natură duală, neștiind, el iubește pe amândoi, orice copil își iubește ambii părinți. Și îi va fi foarte dificil să se decidă pe care să-l urmeze sau sfatul căruia să-l urmeze într-o primă fază. După aceea va fi mai ușor, pentru că întotdeauna va alege, adică va fi foarte ușor după aceea să aleagă calea care îi permite mai mult și care este mai îngăduitoare decât calea mai restrictivă. Dar prima dată când este mic, îi va fi foarte dificil pe cine să asculte și pe cine să aleagă.
Va fi... sau ar fi o vârstă de la care se poate vorbi de un discernământ în dreptul copiilor, de exemplu. Legislativ vorbind, știm că până sau în jurul vârstei de 14 ani nu ești responsabil pentru faptele penale.
Copiii încep să aibă discernământ în momentul în care pot să facă deosebire dintre bine și rău. Iar lucrul acesta se poate întâmpla chiar din primii ani din viață, chiar poate nu chiar din primul, dar imediat după se poate observa că el știe ceea ce este bine și el știe ceea ce este rău. A, într-adevăr, răspunderea față de societate, răspunderea penală sau civilă, el se consideră ca fiind de la vârste diferite, pentru că acest discernământ sau lipsa acestui discernământ al copiilor este așezat, iarăși, și asta arată cât de important privește societatea educația părinților. Îl transferă asupra părinților, pentru că dacă fiul a pus mâna pe armă și a tras, da, de exemplu, cu tânărul copilul, sunt responsabili părinții, da, pentru lipsa de grijă pe care au avut-o și așa mai departe. Lucrul acesta dovedește cât de importantă este
implicarea părinților
și grija pe care ei o au față de copii.
Însă pot fi responsabili copiii pentru acele lucruri care la nivelul lor sunt înțelese, sunt învățate și ei se împotrivesc pentru a le respecta, nu?
Așa este, așa este. Responsabilitatea ea crește gradual și exact. Asumarea ei trebuie să fie treptată.
Până pentru că când, ce se întâmplă dacă nu este responsabil pentru nimic? Nu știe când va fi vreodată responsabil și nu va învăța niciodată lucrul acesta.
Așa este. Dacă tot timpul va fi lăsat așa, ca părintele să fie responsabil pentru ceea ce face el, dacă tot timpul părintele va spăla putina, cum spune proverbul, după faptele pe care el le face, nu face decât să creeze un comportament deviant cu care la un moment dat, mai târziu, se va trezi imposibil. Pentru că la un moment dat faptele vor crește în amplitudine și vor fi atât de mari încât nu mai poate să le rezolve cum le-a rezolvat până acum. Dacă atunci când ești mic și spargi un geam, poți să rezolvi altfel lucrurile sau faci anumite, bați un coleg la școală, rezolvi altfel lucrurile, atunci când se ajunge mare și lucrurile sunt la alt nivel și la altă amploare, părintelui va fi tot mai dificil sau imposibil să mai aplaneze anumite lucruri și atunci copilul va trebui lăsat să-și suporte consecințele.
Sunt părinți care nu suportă ideea de a greși copilul și atunci îl dirigează foarte îndeaproape, astfel încât să fie sigur că alegerile făcute sunt bune.
Din păcate, se întâmplă lucrul acesta. Dar din punct de vedere al dezvoltării ființei umane, aș milita pe o responsabilitate graduată, potrivit cu vârsta. Nu trebuie ca sarcinile pe care le poartă sau responsabilitățile să fie prea mari, dar ei trebuie să fie obișnuiți începând de la cea mai fragedă vârstă să poarte responsabilități echivalate și potrivit cu vârsta pe care ei o au. De asemenea, și consecințele care derivă din lucrul acesta. Iar atunci când greșesc, e bine să-i ajute părinții, dar să fie implicați și ei. La anumite lucruri depinde de ce fel de greșeli este vorba. Da? Da, au spart un geam cu mingea, nicio problemă, dar e bine să iau un bănuț din pușculița lor, probabil, să fie chemat să ajute la strângerea cioburilor, la fixarea celui geamului nou, de exemplu, sau alt lucru. Adică să fie implicați în acest proces, să vadă faptul că el costă, că el suferă. Tocmai pentru aceea a venit și Dumnezeu prin Iisus Hristos în această lume să ne arate că poacănele noastre și greșelile noastre costă și iertarea nu este chiar atât de simplă și atât de gratuită pe cât am fi tentați. Tocmai pentru a o prețui mai mult. Și un astfel de copil, când va fi implicat în procesul acesta de recuperare, va ajunge să-l prețuiască mai mult pe părinte, la fel cum noi îl prețuim mai mult pe Dumnezeu pentru că a reparat răul în urma noastră.
Ce bine că astăzi nu se mai sparg atât de ușor geamurile cum se spărgeau cândva, dar sunt anumite cauze ale lipsei de discernământ, pentru că, iată, una dintre ele ar fi și aceasta în relație cu dezvoltarea noastră a oamenilor, a copiilor chiar. Dacă nu au fost implicați de mici sau nu au fost învățați să aibă anumite, să-și asume anumite responsabilități, ei nu vor ști în viitor ce să aleagă, ce să facă, pentru că sunt obișnuiți să fie îndrumați permanent. La fiecare pas să li se spună ce au de făcut. Nu știu cât vor suporta acest mod de comportament și de desfășurare a lucrurilor. La un moment dat probabil că se vor revolta și de cele mai multe ori se întâmplă lucrul acesta. Cert este că tot în momentele acelea există o criză pentru că nu vor alege bine.
Așa este, deprinderile lor n-au fost întărite în timpul acesta. Ei nu au învățat să-și folosească această capacitate, această rațiune de a discerni și de a lua propriile lor decizii. Nu și-au pregătit mușchii, iar când va fi nevoie să zboare, când va trebui vrând nevrând să zboare, sau vor ajunge la acea vârstă a răzvătirii, a luării zborului din cuib, vor fi total nepregătiți pentru lucrul acesta și vor lua niște decizii care îi vor face să se prăbușească în hău, din păcate, cu consecințele pe care derivă din aceste alegeri pe care ei le-au. O altă cauză a lipsei unor deprinderi sau discernământ sănătos este confuzia părinților pe care o au neștiind, neavând reperele adevărate, lăsându-se educați doar de societate, în care vedem că reperele sunt relative. Da? Deci o cauză este grija prea mare a părinților luând tot timpul ei decizii în locul copiilor, dar o altă problemă este și faptul că nu întotdeauna ai în dreptul acestor copii părinți care să știe foarte clar pentru ei înșiși ceea ce este bine și ceea ce este rău și ceea ce trăiesc după oportunism sau după societatea care îi înconjoară. Și lucrul acesta dă naștere la, iarăși, la confuzie și se nasc niște copii confuzi care nu vor avea niște deprinderi și niște un discernământ sănătos în deciziile pe care le vor lua în viață.
Mergând mai departe, am vorbit despre zona gri care face distinția, am spune, între un om înțelept și un om mai puțin înțelept. Dar sunt adesea momente când trebuie să alegi între două lucruri bune. Acolo, de ce până la urmă ar fi o problemă dacă ai alege un lucru bun? Și se spune iarăși în popor că din două lucruri rele îl aleg pe cel mai puțin rău. Da? Deci când ai variante foarte puține, iată, în sensul celui rău, lucrurilor rele, negative, atunci iar ai nevoie de înțelepciune. Sau când sunt două variante bune, acolo deja mergem mai departe și o să revin. Dacă haideți la cele rele, din două rele, îl aleg pe cel mai puțin rău. Aici este vorba de discernământ, de înțelepciune sau de ce?
E clar că discernământul și-a spus cuvântul. Știm din start că este un lucru rău, da? Deci e ceea ce va urma, de intervine un lucru rău. Dar trebuie să te confrunți ești inevitabil, presupun că vă referiți la situații în care ești inevitabil, presat, ești presat și nu mai ai altă alternativă pentru că te afli în fața unui lucru rău. Da? Te afli pe un drum public și din față, la un moment dat, pe linie continuă, vine cineva și este în fața ta. Da? Deci te confrunți, nu mai ai să alegi lucruri bune, ci din câteva lucruri rele, da? Dintr-un impact frontal sau deviere, sau, deci trebuie să iei niște decizii. Să rele toate, pentru că toate, bine, aici e vorba, de o alegere care e de câteva mii de secunde, involuntară și este uneori intră în domeniul reflexului. Dar uneori în viață, situații de felul acesta, da? când ai de ales între ceva rău și ceva mai puțin rău, ai timp de analiză. Ideal este ca să analizezi. Vorbim nu despre acele lucruri morale în care, sau imorale, da, în care alegi ceva. Lucrurile acelea nu ai ce căuta, să insisti asupra lor.
Atunci când este ceva împotriva valorilor și sunt două lucruri rele, pur și simplu trebuie să renunți și să nu faci niciun soi de compromis. Aceasta ar fi.
Așa este, așa este. Biblia ne spune că mai bine să suporți paguba, da? Deci în detrimentul tău, da? Dar să nu-ți iei cuvântul înapoi, chiar dacă pentru tine, aparent sau pe moment, poate ieși rău ceea ce ai promis, ceea ce ai spus. Pentru că e mai important cuvântul pe care ți-ai dat, cinstea pe care o ai, decât un anumit câștig care este trecător. Dar atunci când este vorba de acțiuni care nu pot să fie evitate, deci care nu ai cum să le controlezi, care scapă total controlului tău, trebuie analizat și judecat. Aici intervine înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu, tocmai de aceea suntem îndemnați în mod deosebit să ne rugăm, da? Și avem nevoie de acea iluminare de sus în astfel de momente. Și cântărirea lucrului care are consecințele cele mai mici. Poate să fie vorba de o intervenție chirurgicală, poate să fie... Sunt multe domenii ale vieții în care ne confruntăm dintr-un rău și deci, să luăm decizii, da, mergem așa și nu mai urmăm niciun tratament, fac un tratament chirurgical, fac o chimioterapie, da? De aceea, analiza factorilor, cântărirea lor, asumarea lor, este lucrul cel mai bun într-o astfel de situație.
Și așa cum spuneați, atunci când ești un credincios, dependența de Dumnezeu te va ajuta să faci o alegere bună, se pare că în sensul acesta. Chiar vreau să discutăm spre finalul emisiunii ce se întâmplă cu acei oameni care sunt credincioși și care ajung în anumite ipostaze să decidă ceva greșit. Ce este înțelepciunea conform cu învățăturile Sfintei Scripturi?
Înțelepciunea definită de Sfânta Scriptură este cunoașterea de Dumnezeu. Înțeleptul Solomon definește în felul acesta înțelepciunea. Cunoașterea de Domnul este începutul în înțelepciunii. Pentru că Dumnezeu este atot cunoscător, este desăvârșit în înțelepciune, în pricepere și în cunoaștere. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât noi luăm din această înțelepciune divină și devenim mai înțelepți.
Face Biblia o diferență între înțelepciunea oamenilor și înțelepciunea divină, înțelepciunea lui Dumnezeu?
Da, Biblia face o diferență.
Pentru că ne întrebăm pe care să avem.
Înțelepciunea oamenilor e o înțelepciune care operează cu niște date limitate. E o înțelepciune care nu poate să vadă foarte departe. De obicei, înțelepciunea oamenilor se mărginește la totul aici și acum. Nu gândește pe termen lung. Gândește doar pe acest termen scurt.
Pentru lucrul care ține de viața...
Care ține de viața aceasta, care ține de viața materială, de multe ori ține de oportunități, de valorificarea lor cu orice chip. E o înțelepciune omenească, de eludare, de compromis, caracteristică în mod deosebit și politicului și vieții sociale, din păcate, de multe ori. Lumea te socotește, deci este eticheta pe care o socotește lumea asupra oamenilor, a fi deștept, a fi înțelept, a fi te descurca în viață, a însemna da din coate, a reuși să te impui indiferent cu ce mijloace, da? Scopul, scuză, mijloacele. Pe cât înțelepciunea lui Dumnezeu nu este împotriva emancipării, împotriva înălțării, ba chiar promovează lucrul acesta.
Nu înălțarea de sine, da, ci dezvoltarea.
Dezvoltarea, dar nu cu orice mijloace, ci doar cu cele cinstite. Într-o astfel de lume, într-adevăr, îi va fi foarte greu, este mai greu unui om duhovnicesc ca să răzbată, să reușească, pentru că el operează cu lucrurile corecte, cu lucrurile cinstite, pe când celălalt are voie și la lovituri sub centură, își permite lucrul acesta, dar satisfacția de asemenea a celui care are această înțelepciune de la Dumnezeu este mai mare, pentru că doar această înțelepciune durează și de roade. Este probată în timp de către Dumnezeu.
Spuneați că înțelepciunea din punct de vedere biblic este teama de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Cum să devenim înțelepți? Deci am spus că la început, da, poți să fii un om înțelept pentru că l-ai descoperit, l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Însă ca să dezvolți această înțelepciune, de ce mai ai nevoie? Se poate dezvolta?
Da, această înțelepciune se poate dezvolta prin umblarea cu Dumnezeu, prin experiență. Experiența în cele lucrurile mici, în lucrurile mărunte, ne clădesc și ne pregătesc pentru lucrurile mai mari, să avem încredere în Dumnezeu și să ne putem abandona în brațele sale. Această înțelepciune omenească, după cum am spus, ea nu oferă decât o perspectivă apropiată, nu ne face decât să vedem pe termen scurt, însă merită să ne încredem în Dumnezeu, pentru că El are în față întregul puzzle, are imaginea de ansamblu, ceea ce nu poate să oferă înțelepciunea omenească. El cunoaște dinainte sfârșitul oricărui lucru. aș compara înțelepciunea omenească cu înțelepciunea copilului, care este parțială. Copilul nu înțelege, da, pe moment, de ce este mai bine. Trebuie să accepte din partea părinților. Dar atunci când copilul ajunge mare, își va înțelege părintele de ce în anumite situații a procedat în felul acesta. Uneori copilul nu înțelege pe părinte de ce părintele nu-i permite orice lucru, de ce nu-i dă să se joace cu orice lucru, da? Cu cuțitul care este ascuțit, cu petarde, sau nu are acces la anumite lucruri, la apă adâncă și așa mai departe. Și este foarte revoltat în acele momente, nu înțelege. Este o înțelepciune, aș putea să o asociez cu înțelepciunea omenească, este cu înțelepciunea lumii acesteia, care nu vede decât pe termen scurt. Pe când înțelepciunea lui Dumnezeu este cea a părintelui care vede mai departe. Dar gândiți-vă la ce scară vede Dumnezeu. Dacă un părinte pentru copilul său poate să vadă mai departe lucrurile, să le judece și are o înțelepciune mai bună decât a copilului, la ce scară vede Dumnezeu, care este desăvârșit și nelimitat, care este infinit în înțelepciune. De aceea merită, de aceea începutul înțelepciunii este teama aceasta de Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Pentru că El cunoaște de dinainte toate lucrurile și El știe ceea ce este cel mai bine pentru noi. Și la fel cum a fost bine pentru noi, pentru că ne-am încrezut în părinți atunci când am fost mici și am fost scutiți de multe rele și de multe necazuri, la fel trebuie să avem încredere deplină cu atât mai mult în Dumnezeul nostru ceresc, care ne vrea binele mai mult decât un tată sau o mamă pământească. Domnul Iisus Hristos spune că un părinte poate, o mamă să-și uite copilul, dar chiar dacă poate, eu nu o să vă uit niciodată. Dragostea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât dragostea și iubirea unui părinte. De aceea, cu atât mai mult, se cade să-L ascultăm pe Dumnezeu și de înțelepciunea Sa.
Începând să faci lucrul acesta, ai deschis calea către înțelepciune și vei deveni din ce în ce mai conștient de faptul că tu ești limitat ca ființă umană în a înțelege planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru anumite lucruri și nu înțelegem, exact cum spuneați, la fel ca și copiii, nu înțelegem de ce nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciune așa cum ne-am rugat noi. Și ne răspunde altfel, pentru că nicio rugăciune nu rămâne fără răspuns. Însă răspunsurile lui Dumnezeu sunt diferite de cererile noastre.
Așa este. Uneori și tăcerea e un răspuns al rugăciunii, da.
Și Dumnezeu ne spune că atât cât sunt de departe cerurile de pământ, sunt gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu. Se pare că oricât am crede noi că am ajuns să ne inspirăm din înțelepciunea lui Dumnezeu, tot departe rămânem de înțelegerea și de cunoașterea voiei lui Dumnezeu.
Așa este. Tocmai de aceea avem nevoie de credință, să mergem prin încredere în acest domeniu. Nu putem să le înțelegem pentru că suntem limitați de timp. Da? Nici acum nu avem timpul suficient să discutăm cât dorim, pentru că suntem limitați în anumit timp. Cu atât mai mult viața aceasta, cât e, 70-80 de ani, e limitată. N-apuci să le cunoști pe toate. Cum să-L cuprinzi pe Dumnezeu care este infinit? De aceea trebuie să primim anumite lucruri din partea lui Dumnezeu prin credință. Unele lucruri ne le explică Dumnezeu și ne le dă. Dar atât cât consideră El că este necesar pentru noi, pentru viața noastră, să intrăm într-o relație de mântuire cu El, El ne-a lăsat și ne-a revelat, ne-a descoperit lucrul acesta. Iar restul ne va fi descoperit în viața veșnică, când vom avea tot timpul înainte ca să Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și să-L înțelegem. Dar trebuie să-L acceptăm prin credință, că ne vrea binele nostru, că va fi bine pentru noi dacă-L ascultăm, că Dumnezeu este dragoste. Iar acest lucru putem să-L observăm prin comparație între ceea ce a făcut El pentru noi, da, și între ceea ce face cel rău. E lupta dintre bine și rău, care nu se transpune doar la nivel de discernământ între alege, ci pe care o putem vedea în lumea noastră, care s-a dezvoltat pe acest pământ, care și se va finaliza în curând. Putem vedea ce ne oferă Dumnezeu și putem vedea ce ne oferă cel rău.
Ascultându-vă, mă întreb dacă și ascultătorii și telespectatorii care nu au cunoașterea Sfintelor Scripturi pot să fie de acord cu dumneavoastră și pot să înțeleagă că înțelepciunea lui Dumnezeu este aceasta și că a fi înțelept în felul lumii este cu adevărat diferit de a fi înțelept în felul lui Dumnezeu. Ce ar putea să-i ajute pe oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu să ajungă la convingerea aceasta și să creadă că ceea ce spuneți dumneavoastră, bazat pe experiența de viață, pe relația cu Dumnezeu și pe studierea Cuvântului lui Dumnezeu, este un adevăr?
Este ceea ce ne spun Evangheliile. Aș sugera să se citească și să se studieze Evangheliile, care sunt cele mai simple și cele mai ușor de asimilat. În Evanghelii putem să vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, cum a îngăduit ca singurul său fiu, pentru că Cel care a lăsat cerurile și care a coborât în această lume, născându-se într-un mod simplu și umil, făcându-se asemenea oamenilor, asemenea noastră, ca să ne înțeleagă mai bine, a trăit în mijlocul nostru, a trăit ca și noi, a suferit de același lucru de care am suferit și noi, frig, foame, sete și toate celelalte vitregii prin care noi oamenii trecem, s-a făcut părtaș așadar la natura noastră și a suferit și a murit în locul nostru, promițându-ne o lume mai bună, o lume în care nu va mai fi, nu vor mai fi lacrimi, în care nu va mai fi moarte, în care nu va fi suferință. Ce ne promite celălalt? Ce ne promite cel rău? Ne promite o fericire trecătoare, da, în care gustul poate să fie dulce la început, dar amar, factura și nota de plată dramatică după aceea, o lume care duce la dezastru, la... și în final vom vedea lucrul acesta pe măsură ce va trece timpul, care va duce acțiunea celui rău la distrugere. Iar noi va trebui să alegem de partea cui vrem să fim în această luptă. Fiecare dintre noi ne naștem în această luptă și facem parte dintr-o luptă. Situația de neutralitate nu există. După cum nimeni nu poate să slujească, spune Biblia, la doi stăpâni, nici situație neutră, eu n-am nimic cu niciunul, nici cu Dumnezeu, nici cu Satana, nu poate să existe. Ci ori va fi robul unuia și va sluji pe și va urâ pe celălalt, fie sau invers.
Va urâ și da. Va alege. Dar v-am întrebat la un moment dat, de ce nu toți creștinii sau practicanți au parte de cele mai bune diplome, de prosperitate materială, de liniște, de confort, dacă sunt înțelepți, așa după cum ne învață Scriptura, îl cunosc pe Dumnezeu, se tem de El, ascultă de El, ar trebui să aibă și rezultate această înțelepciune, nu?
Într-un mediu normal și într-un mediu creștin, acești oameni ar putea să ajungă și trebuie să ajungă, să obligați să ajungă la rezultate notabile. Dar lumea în care trăim nu este o lume normală. Valorile sunt întoarse de cele mai multe ori cu susul în jos, iar creștinii trebuie să noate împotriva curentului. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos i-a pregătit pe ucenici și implicit ne-a pregătit pe noi și ne-a spus că în lume veți avea necazuri. Dacă mie, dar celui mai bun, celui mai moral, mi-au făcut lucrul acesta, copacului verde i-au făcut asta, dar vouă ce vă vor face? Nu vă așteptați voi, care o să vă găsească, dacă mie mi-au găsit nod în papură, da, mi-au căutat nod în papură, dar cu atât mai mult vouă, care chiar poate aveți motive să le dați apă la moară, pentru că noi nu suntem desăvârșiți spre deosebire de Domnul Iisus Hristos, cu atât mai mult spune pe voi o să vă persecute, o să vă urmărească și nu o să aveți parte de anumite succese în lumea aceasta. Așadar, Mântuitorul a avertizat că în ciuda faptului că suntem corecți, morali, cu un discernământ bun și facem alegeri bune, nu întotdeauna pe acest pământ vom fi recunoscuți și apreciați pentru lucrul acesta.
Mai am o întrebare care a rămas restantă. De fapt, răspunsul a rămas. Vreau să explicăm dacă există două posibilități de a alege, două posibilități bune, două variante bune. Cum știi, în calitate de om înțelept al lui Dumnezeu, pe care dintre ele bune să o alegi că este cea mai bună? Când spun că cele două variante sunt bune, adică nu implică absolut nicio încălcare a poruncilor lui Dumnezeu, a normelor sănătoase de viață, a valorilor tale. Cum știi care este după voia lui Dumnezeu? Pentru că dacă vorbim despre înțelepciunea creștinului, este aceea de a face voia lui Dumnezeu, nu? Cum știi? Intrăm într-un alt subiect, dar dacă tot amintim despre discernământ, înțelepciune, capacitatea de a alege...
Dacă atunci când trebuie să alegi între două lucruri rele este greu, la fel de greu poate să fie,
poate
de
mai greu.
Ori, poate este chiar mai greu când trebuie să alegi dintre două lucruri bune, da? Și ne confruntăm cu aceste lucruri în viața noastră de zi cu zi. Dar este o alegere plăcută în același timp, o astfel de alegere. Eu cred că tot analizând lucrurile, cunoscându-ne bine pe noi înșine, da? Analizându-ne preferințele și modul în care vom accepta alegerea pe care o vom face, analizând fiecare aspect și fiecare latură a alegerii pe care vom face, tot prin analiză putem să ajungem la lucrul cel mai bun pentru noi și pentru viața noastră.
Nu ține de o descoperire de la Dumnezeu?
Cum să nu? Ține și de o descoperire în mod deosebit de la Dumnezeu, lucrul acesta.
Așa cum s-a întâmplat în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spune că El avea o comuniune strânsă cu Tatăl, astfel încât să știe care sunt planurile pe care Dumnezeu Tatăl le are cu privire la El pentru ziua respectivă, nu că Iisus Hristos ar fi ales să facă ceva ce nu era bine, dar voia să fie în comun, să fie de acord și Tatăl cu planul Mântuitorului
așa
nostru.
Este. Când m-am gândit la această analiză, m-am gândit ca ea să fie în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Când m-am referit la această alegere și la această cântărire care este necesară, chiar și între lucrurile bune, Dumnezeu nu înseamnă că este scos din ecuație, ci dimpotrivă, este acolo.
Nu mai avem timp la dispoziție, dar vreau un răspuns scurt la următoarea întrebare. Ce ar trebui să ofere lumii credincioșii înțelepți după felul lui Dumnezeu?
Modele și repere, aș putea spune. Se spune despre Avram, care era un om credincios și înțelept, cu limitele lui, că mergând din loc în loc, înălța altare. Și oamenii care știau despre el și știau despre faptele lui bune, atunci când mergeau pe urma lui, vedeau altarele respective, poate distruse de timp, de intemperii, pe care el le lăsa în urmă, și pentru că el a fost un exemplu bun și a făcut fapte bune, spune că oamenii aceștia rezideau altarele și se închinau Dumnezeului cerurilor. La fel, Iov a fost apreciat, un alt om înțelept și iubit de Dumnezeu. La fel, Iov a fost un exemplu pentru întreaga cetate, dar respectat de către toții. Lumea, chiar dacă respinge anumite valori creștine pe moment, dar în sinea lor, oamenii și societatea își dă seama că fără aceste valori nu se pot lipsi. Valorile creștine se regăsesc în Constituție și în legile fiecărei țări, chiar dacă ele sunt de multe ori eludate și ocolite. Aceste valori nu poți trăi fără ele. Iar exemplul pe care oamenii înțelepți îl dau este hotărător. De multe ori Dumnezeu nu aduce judecățile sale asupra anumitor locuri, pentru că acolo există niște oameni care sunt încă modele și mai sunt speranțe pentru locul respectiv. Exemplul Sodomei și Gomorei este evident.
Unde Avram a venit și a pledat pentru popor, a mijlocit pentru cei care încă mai erau în acea cetate. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, domnule pastor Lucian Mercea. Vă așteptăm și în alte ocazii și vă urăm succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru timpul pe care l-ați alocat emisiunii Educație pentru Viață. Avem nevoie de discernământ, avem nevoie de înțelepciune și iată, aflăm că primim înțelepciune de la Dumnezeu dacă o cerem. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!